Что такое советское
время?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
Arī šodien cilvēki ir ļoti tuvredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Kurzemes cietoksnis no padomju laika literatūras pazīstams arī kā Kurzemes katls, bija nacistiskās Vācijas spēku kontrolēta teritorija, kas pirms 80 gadiem bija izveidojusies Latvijā un pastāvēja šeit līdz pat otrā pasaules kara noslēgumam Eiropā. Līdz ar to Latvijas zeme un tauta globālās kataklizmas pēdējā cēlienā kalpoja par divu totalitāro vāru kaujas lauku. Šodien par to, kas bija Kurzemes cietoksnis un kādas galvenās norises ar to saistās. Stāsta vēsturnieks Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins.
10. oktobrī sarkanās armijas tanki sasniedza jūru, tika pārtraukta jebkura sauszemes satiksme starp armiju grupu Ziemeļ un pārējo Vācijas daļu. No šī brīža arī mēs varam sākt runāt par šo Kurzemes armijas grupējumu, jo no paša sākuma Vācijas vadība plāno izlaušanās mēģinājums pa sauszemi uzbrukumu virzienā uz Austrumprūsiju, bet nu, šie plāni ātri tiek atlikti, jo problēmas bija visās frontēs un nekādi spēki uzbrukuma īstenošanai vairs nebija. Kāpēc vispār Adolfs Hitlers, Vācijas bruņoto spēku virspavēlnieks, piekrita Kurzemi atstāt tādu, kā ir? Un šeit ir 3-4 versijas. Manuprāt, visreālākā ir Bundeswehr militārā vēsturnieka Karl Heinz Friesner izvirzītā teorija, ka Hitlers uzskatīja, ka karu nevar uzvarēt tikai turoties. Sabiedrotie pieprasīja bezieruna kapitulāciju, līdz ar to nebija ko gaidīt. Stratēģiskais plāns bija sekojošs, no sākuma uzbrukt rietumos kauja Ardēnos, piespiest rietumu sabiedrotos parakstīt kaut kādu nebūtu pamieru vai mieru, un pēc tam 1945. Gada pavasarī sākt uzbrukumu pret sarkano armiju ar līdzīgu mērķi panākt vai nu pamieru vai miera sarunas vai vismaz mainīt sabiedroto nostāju bezieruna kapitulācijas jautājumā. Līdz ar to Wehrmacht Austrumfrontes spējīgākās armijas vienības, kas atradās armiju grupā Ziemeļi, tika saglabātas Latvijas teritorijā, Kurzemē, ar tādu mērķi sagaidīt labākus laikus, kad viņas varēs izmantot uzbrukumam dienvidu austrumu virzienā. Šis lielais plāns tiek atmests 25. janvārī, kad kļūst skaidrs, ka nekāda liela uzbrukuma nebūs, frontes līnija tuvojās Berlīnei, un ja arī būs pretuzbrukumi, tad tie noteikti vairs nebūs no Kurzemes, jo Austrumprūsija jau ir zaudēta. Padomju puses skatījums ir principiāli savādāks. No padomju puses mums ir jāsadala divi principiāli atšķirīgi posmi, sākot no 10. oktobra līdz apmēram 25. novembrim 44. Gada. Sarkanās armijas plāni bija nepārprotami iznīcināt armiju grupu Ziemeļi Kurzemē. Šis plāns izgāzās. Sākot no 10. oktobra, 16. oktobrs, 27. oktobrs, pēc tam 19. novembris līdz 25. novembrim ir šie mēģinājumi ar ļoti striktām pavēlēm 1. un 2. Baltijas frontēm uzbrukt, un Krievu lielajās direktīvās ir rakstīts attīrīt Kurzemes piekrasti no Liepājas līdz Rīgai. Un šis posms, apmēram pusotrs mēnesis, ir arī vissmagāko kauju posms. Ja mēs novākam tādu līniju no Škodas, Lietuvā līdz apmēram ezerei, šādā puslokā, nu tie būtu nepilni 100 kilometri, kur sarkanā armija sakoncentrē fantastiskus spēkus. Tur bija 5. Gvardes tanku armija, 6. Gvardes armija, 61. 4. Trieciena armija, 51. armija, un uzbrukumi turpinās līdz 25. novembrim, kad ir skaidrs, ka panākumu šeit gūt ātri nevarēs. Tiek pieņemt principiāls lēmums? Nē. Kurzemi mēs neiznīcināsim, līdz ar to uzbrukumi tiek pārtraukti. Otrais posms, tāds globālais, sākot no 25. novembra, principiāli atšķirīgs, ka visu sarkanās armijas uzbrukumu mērķis bija nevis iznīcināt armiju grupu Ziemeļu, vēlāk armiju grupu Kurzemi, bet nepieļaut Vācijas bruņoto spēku vienību evakuāciju no Kurzemes uz galveno kauju rajonu, vai tā būtu Austrumprūsija, vai tā būtu Berlīna. Bet nepieļaut bija diezgan sarežģīti. Vācijas kara floti saglabāja pilnīgas kaujas spējas līdz pat pēdējai karadarbības dienai. Satiksme starp Liepāju, kurā pienāca apmēram 70% visa piegādes nogādes, ar Dancigu darbojās kā pulkstens. Un sarkan karogotā Baltijas kara flote nespēja izdarīt neko. Jā, tur grima kuģi, jā, bija zemūdenes, torpēdu laivas, bija kara flotes lidmašīnas, bet viņu apmācības līmenis, tehnikas līmenis un kaujspējas līmenis bija pa zemu, lai to izdarītu. Un punkts numur divi, kas izriet no šī te pirmā, ja mēs vēlamies nepieļaut evakuāciju un kara flote nav spējīgi nogriezt satiksmi, mums ir aktīvi visu laiku jāuzbrūk ar ierobežotiem mērķiem, vienkārši lai vācu bruņoto spēku vienības būtu visu laiku iesaistīts nemitīgās kaujās, mazās, nogurdinošās, bez tādiem lieliem ambicioziem mērķiem, bet viņas visu laiku notiek. Arī šis otrais uzstādījums, varētu teikt, izgāzās. Vācu vienības 19. Latviešu divīzija, labākā vienība bija 11. Kājnieku divīzija, 12. 14. Tanku divīzijas un viss cits bija tik sekmīgas šajā salīdzinoši ierobežot mēroga kaujās, ka viņi spēja noturēt šo frontes līniju un vienlaicīgi arī izvest no Kurzemes veselu kaudzi ar armijas vienībām. Ja mēs runājam par šo otro posmu, piemēram, mēs lasām atmiņās par leģionāru cīņām, pie Lestenes, kas bija Asiņainas un Niknas, bet tur vienmēr pavīdīgi pa brītiņam lielais plāns, ka bija uzdevums sasniegt Ventspili. Uzdevums sasniegt Ventspili nekad nebija aktuāls pēc 25. novembra. Protams, tā satiksmīk pa brītiņam ar Vāciju karājās mata galā, piemēram, visa armija grupas Kurzem kaujas spēja bija atkarīga no viena kuģa, kurš ienāca Liepājas ostā 27. decembrī. Ja kuģis būtu nogrimis, Liepājas pievārtē, tad armija grupa Kurzem vienkārši būtu palikusi bez munīcijas vispār. Kurzem ir unikāla tajā ziņā, ka visu kauju laikā ir tāds paradoks, ka karaspēku vienībā abās pusēs tiek dots uzdevums, uzdevums tiek veikts, tad viņam saka, malač, jūs bijāt ļoti sekmīgi, bet tagad jūs izdarot to pašu, tikai mēs jums atņemsim vēl trīs divīzijas. Ir vēl viena liela kauja. Uzdevums tiek izpildīts, bet tagad mēs jums atņemsim tanku divīziju, vēl divas kājnieku divīzijas un praktiski visu aviāciju. Izdariet to pašu vēlreiz. Un ar katru lielu kauju tiek darīts tas pats, frontes līnija tiek noturēta, bet katru reizi viņam atņem arī vairāk un vairāk. Un savā ziņā līdzīgi bija arī otrā pusē. Lielais uzdevums nepieļaut evakuāciju nekad nemainījās, bet vienmēr tika atņemts kaut kas. Un savā ziņā abas puses mēģināja vienu otru piemuļķot. Izlūkošanas līmenis abās pusēs bija ļoti, ļoti augsts. Viņi zināja viens par otru praktiski visu.
Kurzemes fronte 44. gada beigās, 45. gada pirmajos mēnešos arī ir tā vieta, kur laikam visā otrā pasaules kara gaitā frontē ir visvairāk latviešu. Tur ir gan leģiona 19. divīzija, un no otras puses ir 130. Latviešu strēlnieku korpus.
Viena no traģiskākajām otrā pasaules kara lapusēm, kad pirmo reizi kaujas darbībā viens pret otru piedalās vācu pusē 19. Latviešu divīzija un 106. grenadieru pulks, kas ietilpa 6. SS armijas brīvprātīgo korpusā. Tur nebija tikai 19. divīzija, tur bija vesela rinda bataljonu, būvbataljonu, divu artilērijas pulku. Pēc atkāpšanās no Vidzemes dezertēšanas līmenis bija ļoti liels pilnīgi visās vienībās. Bet atelpas brīdis, oktobra beigas, novembris, decembra sākums ļāva konsolidēt. Tie, kas gribēja, tie aizgāja, tie, kas gribēja, tie palika. Kureliešu traģēdija bija viens no šādiem vācu bruņoto spēku virspavēlniecības soļiem, kā mēģināt atrisināt tā saukto latviešu problēmu, jo visu karadarbības laiku Kurzemē ir saglabājuši mēnešu novērtējumi, kur ar atzīmi no 1 līdz 5 novērtē, cik kaujas spējīgi šī divīzija. Un latviešu divīzija nekad nevarēja novērtēt. Tas vērtējums bija vienmēr sekojošs. Kaujās viņi ir ļoti spējīgi un otrais līmenis, bet mierīgā sektorā var degradēties burtiski līdz 3. un 4. līmenim. 19. divīzija par godu jāatzīst, ka vienmēr sākoties kaujām viņi bija vienā no augstākajiem līmeņiem. Diemžēl nācās maksāt ļoti, ļoti smagu cenu, jo bojā gāja ļoti daudz latviešu karavīru vācu pusē. No sarkanās armijas puses tas 130. latviešu strēlnieku korpusu papildināts ar tikko mobilizētiem, bet es vēl gribētu arī pieminēt, ka 130. korpusu tas tāds vispār zināms. Latvijas iedzīvotājus mobilizēja un sūtīja uz visām sarkanās armijas vienībām. Mobilizācija, ja nemaldos, bija tūp pie 50 tūkstošiem, sākot no 40. Gada vasaras. 130. korpusu gadījumā tā bija vispilnīgāk saformētā karaspēka vienība vispār Kurzemes frontē. Un kaujā viņas iesaistījās, nu jau varētu savā ziņā teikt tradicionāli, pa Ziemassvētku laiku. Un 23. decembris ir uzbrukums starp Lesteni un Džūkstu, kur no vienas puses 130. korpus. Kluži precīzi pirmais uzbrukums nebija pret latviešu vienībām. Tas pirmais trieciens trāpīja 24. Luftvafiskānieku pulkam, bet pēc tam kauja rezultātā jau, jā, tās bija latviešu vienības pret latviešu vienībā, un abas puses jau pirmajās dienās ļoti labi zināja, ar ko viņi cīnās. Mums ir gūstīgi nopratināšanas protokoli, mums ir atmiņas un liecības par to, kā sarkanās armijas karavīrs saņem gūstā leģionārus. Nereti ir šo gūstekņu nošaušanu turpat uz vietas. Ir liecības gan no vienas puses, gan no otras puses. Taisnības laba jāzina, ka no sarkanās armijas puses šāda nošaušana uz vietas ir daudz raksturīgāk, ko savā ziņā varētu arī mēģināt izskaidrot ar to, ka sarkanai armijai bija ļoti smagi zaudējumi tieši pirmajās stundās. Ziemassvētku kaujas kļūst par tādu savā ziņā simbolu latviešu tautas, latviešu jauniešu, kas bija spiesti piedalīties kaujās no abām pusēm.
Šāvieni šai laikā skanēja ne tikai frontes līnijā, bet arī Kurzemes mežos, kur darbojās liels daudzums visdažādākās ievirzes vienību, grupu un grupējumu. Spilgtākā epizode šai ziņā ir kureliešu stāsts. Ģenerāļa Jāņa Kureļa komandētās grupas atbruņošana no vācu spēku puses un daļas kureliešu vairākas nedēļas ilga bruņota pretošanās. Īsi atgādinot kureliešu rašanās apstākļus, grupa tika izveidota 1944. Gada vasarā ar vācu okupācijas varas svētību no Rīgas apriņķa aizsargiem, nolūkā izmantot to Daugavas līnijas aizstāvēšanai pret sarkanās armijas uzbrukumu. Līdz ar vācu atkāpšanos no Rīgas, grupa nonāca Kurzemē, kur kļuva par patvērumu tiem latviešiem, kuri nevēlējās nonākt frontē un upurēt dzīvību divu totalitāro varu cīņā. Tas neizbēgami izraisīja konfliktu ar vācu militāro varu. Stāsta vēsturnieks valsts pētījumu programmas Latvijas 20. 21. Gadsimta vēsture, sociālā morfoģenēze, mantojums un izaicinājumi un Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks Uldis Neiburgs.
Friedrichs Ehelns, SS Obergruppenführers, kas ir augstākais SS un policijas pavēlnieks Ostlandienas Ziemeļkrievijā, viņš redz, ka ir tā problēma, ja, ka Kureļa grupa cenšas tā kā ignorēt viņa rīkojumus, piemēram, mēs varam runāt par kureliešu sastāvu. Ja sākotnēji varbūt tur bija kāds pusotrs tūkstots vīri, tad jau Kurzemē, kad viņi nonāk Talsu, Ventspils apkārtnē, Usmas vai toreiz Puzes pagastā, viņi kopskaits sasniedz jau apmēram 3000 cilvēku. Viņiem pievienojās leģionāri, kas ir dezertējuši no savām vienībām, kas nevēlās doties cīnīties uz Vāciju. Pievienojās vietējie iedzīvotāji, kas nevēlās arī iesaistīties Vācijas militāros formējumos, un oficiāli viņi nedrīkst skaitīties šīs grupas sarakstos. Viņi jāizdod ir vāciešiem, kas viņus filtrē un novirz uz citām vienībām vai tam līdzīgi. Bet tas tiek darīts tā, ka, nu, tikai daļēji. Un visu laiku ir tā lavierēšana. Ja oficiālā līmenī pats Kurelis un Rūpelnieks var izdot dažādus rīkojumus, kā ko darīt, leitnanta Roberta Rubeņa bataljons, kas ir Ilziķos atsevišķi dziļāk tur mežā novietots, atšķībā no kureliešu galveniem spēkiem stiklos. Tur tieši ir šie leģionu dezertieri un visi tādi cilvēki. Tikšanās Jekalņu štābā Talsos 44. Gada jau oktobrī, novembrī, kur ir sarunas tieši par to, Kurelis un Upelnieks saka, paziņojiet, kad Vācija ir ar mieru atzīt Latvijas neatkarību un pieteiksies daudz latviešu bruņot vīru cīņā pret lielniekiem un tā tālāk. Protams, Vācijas politika nav tāda. Tur ir melīgi solījumi, jā, ka mēs to darīsim, vai Fīrers to mutiski ir apsolījis. Tas novad pie tā, ka tā Kureļu grupa tiek likvidēta. Kā mēs zinām, ar ģenerāļa Kureļa grupas atsevišķu radistu starpniecību notika ar šī nelegālo radio sakaru uzturēšana ar Zviedriju, kur tika ziņots gan par šo laivu kustību, gan dažādi politiski militāra rakstura informācija tika nodota vai saņemta. Un neatļauta sakaru uzturēšana ar ārzemēm, tas skaitījās ļoti nopietnas pārkāpums, ja teiksim, no nacistu okupācijas varas viedokļa. 14. novembrī aplēns kureliešu galvenos spēkus Puzes pagasta stiklos likvidēt štābu, vērstīvi arestēja. Un arestēt šo pulkvežu leitnanta Graudiņa bataljonu, kas apmēram 700 vīru, kas ir novietots stiklos. Bet ir vēl, teiksim, tur Dišlera vienība vai strautnieku bataljons, tur Ēdolē, Piltenē, vēl Iliņos un citās vietās ir citas arī vienības, kuras 14. novembra aresti neskarja. Kas ar viņiem pēc tam notiek, arī ir tāds nevisai skaidrs. Daļa vienkārši izdodas viņiem noslēpt to saistību un tā tālāk, bet es šodien ir skaidrs, kad tā Kureļu grupas organizācija neaprobežojas ne šo vienu vietu, kur atradās štābs, tīkls veidojās daudz plašāks. Tātad Kureli atlaiž pie ģimenes, vēlāk nosūta ģenerāla inspektora Bangērska leģiona štāba rīcībā uz Vāciju, ja viņš karu pārdzīvo, mirst vēlāk Amerikā 1954. Gadā. Štāba virsniekus kopā viņi ir 11, viņus tātad ieslogu Talsos, vēlāk 19. novembra naktī Liepājā ir tā izņēmuma stāvokļa tiesa, 8 no viņiem soda ar nāvis sodu, 3 tātad apžēlo. Leitnanta Rubeņa vienība, kas ir sākotnēji apmēram 650 vīru, viņi atsakās pildīt vācu rīkojumus. Un 18. novembrī, tātad jau 4 dienas pēc šī notikuma, tieši Latvijas valsts svētku dienā, notiek pirmā, tas esmu randas kauja, kur pretīm rubeniešiem ir tas saucamies tāds vācu šatsa bataljons, kur rubenieši ir spējīgāk, un vēlāk izlēku kaujas, ja pretī veidots tāds speciāls kapteņa Helda bataljons, kaujas norisinās 6. 7. decembrī. Šo kauju laikā tieši rubenieši ir tie, no kuru lodēm 7. decembrī rīt gan šis kapteins Helds, gan bijušais Salaspils koncentrācijas nometnes komendants Kurts Krauze un vēl vairāki vācu virsnieki un pēc Rubeņa bataljona muzeja aprēķiniem šajās divās kaujās 18. novembrī 6. 7. decembrī krīt vācu pusē līdz pat 200-250 cilvēkiem, kamēr rubeniešu zaudējumi ir kādi 50 cilvēki. Diemžēl bataljona komandieru leitnantu Rubeni nāvīgi ievainoja 18. novembrī, viņš iet bojā, taču kā tagad ir noskaidrots virsnieka vietnieks Aleksandrs Druviņš, kas pārņem bataljona vadību, arī vēlāk tiek ievainots 6. 7. decembri kaujās, taču viņš nepamat ierindu, ja viņš turpina komandēt savus vīrus un veiksmīgi ar nelieliem zaudējumiem viņiem izdodās iziet no šī vācu aplankuma loka. Pats Druviņš, kaut ir smagi ievainots, viņu paslēp tur klaidrāju mājās, vēlāk aizved viņu slepus uz Talsu slimnīcu, tur medmāsiņas viņam pat rūsas pielīmē, lai viņu nepazīt, un viņš karu pārdzīvo no padomju arī dažādām iestādēm. Viņam izdodās noslēpt savu dalību kureliešos dzīvo Suntežos un mirst, laikam, 1977. Gadā. Protams, vēl neskaidrs ir to vairāku simtu arī kureliešu liktenis, kas palika mežos, ir zināms, ka vēl 44. Gada beigās, 45. Gada pat pavasarī bija bijušie kurelieši, kas meklēja patvērumu, kas meklēja pārtiku, kas centās nokļūt laivām pāri uz Zviedriju un citur ieslodzījumā. Vēstures doktors Dzintars Ērglis ir publicējis savā grāmatā Latvijas centrālās padomes nezināmās lapuses padomju drošības iestāžu pēckara apcietinātos kureliešu sarakstus, kam ir krimināllietas, tas ir kādi arī 300 cilvēki. Daļa bija tādi, kas pievienojās tam pašam vācu apvēra dažādām struktūrām. Daļa varbūt pat nonāca leģionu vienībās, uzdevās pa civilistiem, vai gan lielākā daļa varbūt nu, vienkārši nelegāli sagaidīja kara beigas, ja pēc tam viņus padomu iestādes tur filtrēja, un tie likteņi bija nu, visdažādākie. Pat vēlāk jaunāk gadagājumi tur nonākuši sarkanā armijā iesaukt, un cilvēki, kas atkal ir tiesāti, ja, kas nonākuši dažādās tur gulagu nometnēs, apmēram kaut kādu 1000-1300 teiksim, cilvēku Liepājā, Ventspilī, Talsos cietumos, vēlāk tiek aizsūtīti uz dažādām nometnēm. Tur Štuthofā, Buchenvaldā, Neiengamē, pie Kēnigsbergas un tā tālāk. Ir tā saucamā sevišķā kara tiesa pie leģiona, ko vada tāds pulkvedis palkalnieks un pulkvedis Kārs Gailīts. Viņi viņus lielāko daļu ieskaita leģionā, daļu būbataljonos, un kas ir pavisam politiski neusticami vai kreisi noskaņoti tos patur apcietinājumā. Mums ir jāuzsver šī nostāja, un bieži vien mēs esam pieraduši ar runājumu par pretestību. Mums ir tas padomu laiku, manuprāt, tā izpratne, ka svarīgi ir, cik tur ešalonus uzspidzināja, cik tur fašistu karavīrus nošāva un tā tālāk. Bet mūsu gadījumā, ka mums ir divas okupācijas, es domāju, tiešām svarīgi ir uzsvērt šo Latvijas neatkarības ideju, šos Latvijas neatkarības centienus. Diemžēl tā arī ir realitāte, ka vairums Latvijas iedzīvotāju kara laikā varbūt ieņem pozīciju, kurš ir mazākais ļaunums, krievu vai vācieši, ja tā var vispārināt. Un tad attiecīgi, kurš ir tas mazākais ļaunums, tad viņi tiem tā kā pieslienās tam vai... Bet varbūt ir tikai neliela daļa to ideālistu, kas nonāk pie tās izpratnes, kad īstenībā nav tā mazākā ļaunuma, ka ļaunumi ir abi un mums, teiksim, tā konsekventi nostāja par neatkarīgu Latvijas valsti. Tie ir politisko darē LCP un citas pretestības grupas, un tie ir militāri, ko mēģina darīt kurelieši.
Atsevišķa epizode, kas saistīta ar šīm norisēm, ir nacistu varas izrēķināšanās ar Zlēku pagasta iedzīvotājiem, par kuru sarunā ar Uldi Neiburgu stāstījām pagājušā gada 10. decembra raidījumā. Bet nu par Kurzemes cietokšņa finālu 1945. gada maijā stāsta kara vēsturnieks Valdis Kuzmins.
Kurzemē atradās armija grupa Kurzem, komandieris bija ģenerāla pulkvedis Hilperts, kurš bija savu dienestu pakāpu saņēmis uzreiz pēc Hitlera nāves maija sākumā. Kapitulācijas brīdī ir grūti teikt, cik šeit atradās vācu bruņoto spēku karaspēku vienību. Nepilns 20 divīzijas, nu, ja mēs rēķinām visādas sapieru bataljonus, organizāciju tot sakarniekus, zenīta artilēristus, jūrniekus, visādas šādas vienības. Pēc jau kapitulācijas sākšanās, kad padomju puse diezgan rūpīgi mēģināja skaitīt visu, ko saņēmuši gūstā, viņi konstatēja, ka kopsumā līdz maija vidum bija saņemti 280 tūkstoši kara gūstekņu. No kuriem, kā padomju dokumentos rakstīts, 220 tūkstoši bija Wehrmacht un ieroči SS karavīri, policisti, jūrnieki, lidotāji, no kuriem savukārt tikai nedaudz vairāk par 100 tūkstošiem bija vācu kājnieku divīzija karavīri. Tradicionālās vācu divīzijas, kuras bija formētas vēl pirms otrā pasaules kara sākuma, dažām no kurām vēsturiskā chronoloģija ir vēl pirms pirmā pasaules kara sākusies, tās atradās Kurzemē. Ļoti būtiska armija grupas Kurzemes sastāvdaļa bija vācu kara flotes vienības. Galvenā bija 9. drošības flotile, kuras galvenais uzdevums bija jūras satiksmes nodrīšanāšana. Atmīnēšana, novērošana, pretzemūdeņu darbība, pretgaisa aizsardzība, flotes noliktavas, izkraušana, iekraušana. Tas bija vesels ļoti liels kontingents, kurš galvenokārt atradās Liepājas ostā. Gaisa spēku vienības galvenokārt bija pārstāvētas, tas bija divas iznīcinātas grupas no 54. iznīcinātāju. Gešvāder, krūti tūkot latviski, kas tas būtu eskadra. No citām tautām, ko šeit varētu minēt, tie, protams, apmēram 20 tūkstoši latviešu, ne tikai 19. divīzija, bet šeit bija arī daudz un dažādas vienības, ar tā saucamā Rusmaņa kaujas grupa, kur veidoja kā rezervas pulku 19. divīzijai. Sapieru bataljoni, policijas bataljona apsardzības, gaisa spēki izpalīgi, vairākas baterijas, kas bija lietuvieši, ir zināms par lietuviešu, policijas bataljoni, kas atradās uz dienvidiem no Liepājas. Jautājums par dažādām sapieru vienībām. Ir zināms, ka ir bijis krievu sapieru bataljoni, ir zināms, ka ir bijis ukraiņu sapieru bataljoni. Un tad, protams, jautājums par organizāciju TOT, kuras vismaz bija trīs pulki, un tur var skaitīt 90 bataljonus, vairāk tūkstoši cilvēku, kur vidū varēja būt pilnīgi jebkās poļi, arī varēja būt mobilizēti gan no Rietuma Eiropas, gan no Austruma Eiropas. Bet ja mēs runājām par kaujas vienībām, kas tieši piedalījās kaujās, tad tās pārsvarā ir tā saucamās īstais Wehrmachts. Jautājums, kas tie pārējie 60 tūkstoši? Tie varētu būt no padomju savienības atbeigušie bēgļi, tātad vīrieši vecumā 15-16 līdz pat sirmam vecumam, vietējie iedzīvotāji bēg no Latvijas teritorijas, kurus visus ieskaitīja kara gūstekņos vai nosūtīja uz filtrācijas nometnēm. Tur bija arī sarkanās armijas kara gūstekņi, kuri tika saņemti gūstā un atradās gūstekņu nometnēs. Skaits bija nedaudz vairāk par 8000. Vācu noturētāja Kurzemē atradās ļoti liels skaits. Es tā pieļauju, ka tas būtu 10 000 mērāms. Tie bēgļi, kas ne tik daudz brīvprātīgi, bet tieši Vācu okupācijas varas piesti, tika evakuēti gan no Ļeņingradas apgabala, gan no Latvijas austrumu pierobežas, kur tika veikta dažādas tīrīšanas akcijas Baltkrievijas apgabaliem, un tās liecības arī ir, viņi tika iesaistīti darbos. Vācieši ļoti strikti nodalīja šos bēgļus un īsti Vācijas reihā viņus redzēt negribēja. Izceļošana uz Vāciju nebija tik salīdzinoši vienkārša. Viņiem bija jāsaņem ārzemnieku pases, atļaujas, bija karantīnas nometnes.
Kā tad notiek pati kapitulācijas procedūra Kurzemē?
Un Kurzemes gadījumā tā pavēle ir saglabājušās arī Vācijas arhīvā, gan sarakste, telegrammas, kā notiek šī evakuācija, un tas uzstādījums bija sekojošs. Visi, kas ir vien spējīgi no Kurzemes izglābties, līdz 8. maija vēlam vakaram, tas ir 9. maija 00, visiem kuģiem jābūt jūrā. Visi tie kuģi, lidmašīnas vispārējais, kas atrodas jūrā, tiem ir dota iespēja ceļot un padoties rietumu sabiedrotiem, kur tas izdosies. Vai tā ir Dānija vai Ziemeļvācija, kur atrodas rietumu sabiedroto vienības. Tajā pašā laikā jau maršals Govorovs 7. maija vakarā izsūta tad radio ziņojumu adresēt armiju grupas Kurzem virspavēlniecībai ar paziņojumu, ka Vācijas bruņotie spēki parakstījuši kapitulāciju un Kurzemēji arī tiek piedāvāta bezieruna kapitulācija un ir jāsāk sarunas. 8. maija rītā tiek apstiprināts, ka mēs pieņemam jūsu ultimātu un pēc tam seko jau sarunas, brauc armijas komandieri, katrs atsevišķi parakstīja savu kapitulācijas aktu un vienošanās paredzēja, ka no 8. maija pulkstens 14.00 ir pamieris un tiek sākt sarunas. Pati kapitulācija, kad tieši kapitulē, ir ļoti relatīva. Tas vienmēr ir jautājums, kad Kurzemē kapitulē 8., 9., 10., 11. Tas bija atkarīgs no katras individuālas karaspēka vienības, jo procedūra paredzēja, ka abās pusēs sešos šie komandieri satiekās un tad vienojās. Piemēram, 130. Latviešu strēlnieku korpuss pieņēma 24. Vācu kājnieku divīzijas kapitulāciju. Sarunas tika sāktas 8. māja vakarā, kur vienkārši satikās plāņu muižā. Divīzijas komandieris ģenerālmajors Šulcs, kas ir interesanti, viņš ir Latvijas armijas bijušais artilērijas virsnieks.
Vācu baltietis.
Jā, Vācu baltietis, kurš acīm redzot brīvi runāja latviski un iespējams saprata arī krieviski. Izceļojas uz Vāciju, iestājas Vērmachtā un karu pabeidz kā Vācu divīzijas komandieris ģenerālmajors. Fotogrāfijas no pašas kapitulācijas gaitas ilgus laikus bijušajā revolūcijas muzejā glabājās tādā apmaiņas fondā, kuras uzskatīja, ka īsti viņas nav publicējums, jo tie skati tādi neatbilstoši padomju priekšstatam par kapitulācijas gaitu, piemēram, 5 bildes, kur padomju virsnieks pīpē pēc skata spriežot, tas varētu būt kā miera pīpe ar vācu virsnieku stāv, viens otram blakus, abiem diviem ir pīpes rokās, abi divi smaida, abi divi kaut ko runā, kas ir stipri atšķirīgi no tā, kā piemēram notika kara beigas Breslavā, Čehoslovākijā, Kēnigsbergā vai tajā pašā Berlīnē, kur bija asiņaina kara darbība no abām pusēm līdz pat pēdējiem brīdiem. Un vēl teiksim unikālāk ir kino foto dokumentu arhīvu kadri, kuras arī var redzēt kara muzejā, kā notiek 12. Tanku divīzijas kapitulācija, kur viens no tanku bataljona komandieriem ierodās kapitulācijas laukumā, Matkulas apkārtnē, viņš iebrauc sēžot uz tanka, apstājās, salūtē, nokāp no tanka, viņam pretī dodās padomju tankists, arī sveicina atbilstoši militārajām tradīcijām, sasveicinās, kas tā tīri vizuāli drīzāk būtu atbilstoši vairāk, piemēram, amerikāņu pilsoņu kara kapitulācijas skatam kaut kas no 19. gadsimta, bet nekas, kas būtu tāds vispār pieņems otrā pasaules kara kontekstā. Šī kapitulācija varēja notikt kā nu kurā vietā, bet lielos vilcienos tā bija ļoti korekta un kā rakstīja pavēlē arī Hilperts, kad kapitulācijai ir jābūt no Vācu puses ļoti korektai, jo no tā ir atkarīgs, kā padomi puse attieksies pret Vācu kara gūstekņiem vēlāk.
Līdz ar to izskan mūsu raidījums, kas šoreiz bija veltīts notikumiem Kurzemē pirms 80 gadiem, Otrā pasaules kara noslēguma posmā. Dzirdējāt vēsturniekus, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieku, kara vēsturnieku Valdi Kuzminu un valsts pētījumu programmas projekta Latvijas 20.–21. Gadsimta vēsture, sociālā morfoģenēze, mantojums un izaicinājumi, kā arī Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošo pētnieku Uldi Neiburgu. Uz redzēšanos, cienījamie klausītāji! Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.